Vreme kada ja sada govorim, kada vam se obraćam, jeste april 1998. a mi se vraćamo u 1994. to jest u onu godinu od kad postoje sačuvani tonski zapisi takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tada je dekan Pravnog fakulteta bio profesor Miša Petrović i on je prvi uzeo reč. To je bio 5. maj 1994.
Poštovani gosti, dame i gospodo, koleginice i kolege, dragi prijatelji, izgovorena reč se svojom lepotom, svojom sadržinom, svojom snagom uvek izdvajala i privlačila pažnju ne samo pravnika, već svih građana koji su želeli da čuju nešto lepo iz usta koje govore mudrost i koja se odlikuju izuzetnom lepotom. Na ovom fakultetu već više godina traju pokušaji da se uvede kao tradicionalno takmičenje u govorništvu, da se pruži šansa mladim studentima da pokažu da na njih možemo računati, da su oni budućnost koja obećava i koja uliva optimizam. Nažalost, nekoliko pokušaja ostalo je samo pokušaj. Mi smo, evo već drugu godinu za stopce, uspeli da održimo tu tradiciju i nadamo se da će ona ostati i biti sastavni deo života na našem fakultetu. Nedavnim promenama nastavnog plana mi smo uveli jedan novi predmet, besedništvo ili retoriku, i nadamo se da će to biti predmet na kome će najveći broj naših studenata uspeti da pokaže da vlada govorom i da je u stanju da svoju misao izloži na najbolji mogući način.
U ovoj retrospektivi najboljih profesora Mišu Petrovića čućete još jedan puta, znači naredne 1995. A te 94. najbolje je bila studentkinja druge godine Pravnog fakulteta Monika Ninković.
Jus est ars boni et equi. Pravo je veština dobrog i jednakog postupanja, govorio je Ulpijan, čuveni rimski pravnik. Tom njegovom rečenicom započinje najvažnija knjiga svih vremena, Justinijanova digesta. To je kredo svih pravnika sveta. To je misao koja se neprekidno usađuje studentima prava od San Franciska do Vladivostoka, od Sidneja do Osla. Jus est ars boni et equi. To je eho koji svakodnevno odzvanja aulama pravnih fakulteta, kao što reči proporcija, perspektiva, odzvanjuju likovnim akademijama, a harmonija takt po muzičkim školama. Jus est ars boni et equi. Zašto se među pravnicima toliko govori o toj drevnoj sentenciji? Zbog čega je ona toliko prisutna među pravnicima? Možda iz istog razloga zbog kojeg o moralu najčešće govore prostitutke, a možda zbog toga što krojač obično ide pocepan, a obućar pohabanih cipela. Jus est ars boni et equi. Lepo i učeno zvuči. Lako je reći, a teško postići. Kao i kod svake umetnosti, veština dobrog i pravičnog postupanja su samo ideali kojima se može približavati, ali se teško ostvaruju. To je težnja stara skoro kao i ljudska civilizacija. Marko Nikolić je pred 2 meseca ubio 15-godišnjeg dečaka koga je uhvatio u krađi svog Opel Kadeta. Pre godinu dana, otac, čije je dete maltretirao ulični mangup, ne razmišljajući ni trena, izvadio je pištolj i ubio ga je. Pre 15 godina u Bačkoj Topoli jedan čovek, Jovan Petrović, koji zatekao svoju ženu u krevetu sa ljubovnikom, pucao u nju i ubio je na licu mesta. Na Novom Beogradu je pre 3 meseca jedan mladić na kućnom pragu brutalno ubio majku, sina i psa. Može li se jednako postupati prema svakom od njih za isti zločin koji su izvršili? Šta znači jednako postupanje? Da li je jednako postupanje izreći svakome istu kaznu za isto krivično delo? To nije dilema samo našeg vremena. Da li je uopšte moguće jednako postupati prema svim ljudima? Kako postići ideal jednakosti pred pravom? Različiti pravni sistemi imaju različite odgovore. O tome nije razmišljao samo rimski pravnički genije. Distributivna pravda se baš sastoji u jednakom postupanju misao grčke filosofije izrečene kroz usta Aristotela. Tragajući za istim odgovorom, jevrijsko pravo je uvelo običaj juvilej. Zemlja se obrađuje 6 godina, a 7. godine se zemlja odmara i opraštaju se dugovi. A kada prođe 50 godina, odnosno 7 puta 7 godina, dolazi juvilej koji se proglašava duvanjem u rog. Tada se opraštaju dugovi i robovi se vraćaju u svoj rod, a zemlja se vraća prethodnim vlasnicima. A Biblija kaže, ako osiromaši brat tvoj i proda nešto od baštine svoje, a poslije dođe ko od roda njegova najbliži njemu da otkupi, neka otkupi što brat njegov prodade. I ako osiromaši brat tvoj kod tebe, tako da ti se proda, nemoj ga držati kao roba. Jus est ars boni et equi, i u prošlosti i u sadašnjosti.
Tako je glasila Monikina zadata tema, a Oliver Injac, student 4. godine, slobodna tema.
Poštovani akademski auditorijume, uvažena gospodo studentska, ja sam Rade Domaćinović, zvani Vampir. Meni su sada doveli zatvora Padinska skela, da vam ispričam moj slučaj, kaže, bio bi zanimljiv studentima i profesorima pravnog fakulteta. Pre nego što vam zaista ispričam šta se desilo tog fatalnog 4. maja, moram da vam kažem da je meni Padinskoj skeli sjajno. Kao voda planinska, što godinama traži pogodnu pukotinu, ne bi li se izlila u svet, sačiniš izvor i udahnuši život dolini u vidu reke, tako su iz mene, po dolasku u zatvor, počele naglo da izbijaju umetničke emocije i nadahnuća. Ja sam postao vatreni obožavac Pavarotija, a i nadahnuti bas bariton u pevačkom društvu našeg zatvora, to pevačko društvo ima dirljivo ime, Slavoj Padinske skele. Moj umetnički ego doživio katarzu. No, da se vratim na slučaj. Tog 4. maja vraćao sam se s posla. Nije bilo prevoza, svi mogući autobuzi su mi pobegli. Po prvi put u svojoj karijeri stopirao sam. I stade mi kamion. Prilazim ja kabini, kad odatle je simpatična pojava mi se obrati rečima, doslovce, kume, ljubite brat, nema mesto kod nas u kabinu, ako hoćeš pozadi da se popneš. Uskočim ja po onom zadnjem delu kamiona, tovarnom prostoru, pogledam, nema cirade, a pogledam u nebo, ima oblaka i to puno. I poče kiša da pada. Kiša, pljusak, sve jači i jači, a ja sve mokri i mokri. Rekoh ja sebi, Rade, život je jedna velika borba. I samo najsnalažljivi u njemu uspevaju. Pogledam ja ispred sebe sanduk, mrtvački. Priđem sanduku, otklonim poklopac, legnem unutra, zaklopim se, kažem samom sebi čestitajući, bravo Rade, ti si genije, uvek se snađeš u svaku situaciju. Bio sam umoran, zaspim. Umeđu vremenu, kamion je stopirao drugi čovek. Ova dvojica u kabini su ga ljubazno primila, rekli su mu, samo onako propratili su njegov ulazak u kamion rečima, kume, nećeš biti sam. Čovjek kada se popeo u kamion i kada je vidio sanduk ispred sebe, vratno je pomislio da su ovi hteli da budu ironični prema njemu i da su mu hteli reći da će biti u društvu čovjeka koji je telom u sanduku, a duhom sa anđelima na vrh neba. Posle izvesnog vremena probudim se ja jer vrućina u onom sanduku. Otvori poklopac, pogledam u čovjeka, gleda on u mene, zaprepašen, širom otvori oči, širom otvori usta, zacrveno su u nosu, zacrveno su u obrazima, a tek u ušima. Ja vidjet ću da je čovjek zaprepašen, a želit ću da mu se obratim što bezazlenije. Kažem ja njemu, komšija, je stala kiša? Gleda on počeo! Kada je on to čuo, počeo ubrzano da kunuta očima, počeo ubrzano da otvori i da zatvara usta, kao vazduh da gubi. Totalno je žuto u licu. I samo sam video kada je sa kamiona poletao na put i samo sam čuo njegov glas koji je pustio iz sebe. Na suđenju u sudnici porodica tragično nastradalog je htjela da mi presudi na licu mesta po kratkom postupku, ali srećom bili su tu milicioneri koji su me spasili sigurnog linča. Moj advokat je tvrdio da je u pitanju klasičan primer slučaja, dok je tužilac u optužnici zastupao inkriminaciju, ubistvo iz nehata. Sudija mi je presudio, dodelio mi je 2 godine zatvora za ubistvo iz nehata, kasnije sam dobio pomilovanje 1 godinu dana, no to nije bitno. Moj advokat je grmeo. Ovo je skandal! Ovo je definitivni stol pravnog sistema Socijalističke federativne republike Jugoslavije! Posle svega, meni je ostao nadimak vampir. Nego ako biste vi svi hteli ovako u ovom istom broju kao što ste sada, recimo sledećeg četvrtka, na ovom istom mestu, u isti sati, da dođete, pa bi Mislav i Padinski skele došli ovako malo, da održimo jedan promotivni koncert, pošto do sada nismo imali nekih nastupa u javnosti, mada nam je upravnik ustanove rekao, meni lično rade, ima tu nešto. Nama to zaista ne bi bilo teško, verujte. Kao što i meni, Injac Oliveru, nije bilo teško da suživim ovaj, uglavnom, istiniti životopis Radeta Tadmoćinovića iz Bora. Ispričam vam ga onako kako je on meni ispričao. Hvala.
Godina 1995. Dekan Pravnog fakulteta, Miša Petrović.
Poštovani i dragi gosti, dragi prijatelji, drage koleginice i kolege. Danas je veliki dan za ovaj fakultet. U njegovoj dugoj istoriji stajao je 154 godine. Mnogo puta smo se ovako okupljali da čujemo lepu reč, da čujemo pravu misao. Danas ćemo imati neizmerno zadovoljstvo da čujemo šta sve studenti ovog fakulteta mogu, znaju i umeju. Zamolit ću vas da sa dužnom pažnjom saslušamo sve takmičare koji su se nedeljama pripremali za ovo takmičenje. Za njih je ovo prilika da pokažu da su bolji od mnogih drugih, da su sposobni za velike poduhvate, da su sposobni da u besedištvu, toj divnoj disciplini, pokažu najbolje rezultate.
Te godine pobednik je bio student 4. godine, Dejan Milić. Slobodna tema.
Dami i gospodo, svi smo mi ili deca ili roditelji. Prava je sreća kad smo i jedno i drugo. Hajde, zato da se setimo srećnih porodica. Razdragana dečja lica, sjaj roditeljskog ponosa u očima, spokoj, bezbriga, život. A ja se silno namučih da sputam u sebi gnušanje i bes i da vam hladne glave bez ikakvih emocija pomognem da se stavi tačka na ovu jednu od najtužnijih epizoda naše sudske prakse. Ova dvojica ovde udarila su na porodicu, na stup društva, na vrelo života. Pogazili su i ljudske i božanske zakone. U rano jutro 20. marta prošle godine provalili su u stan porodice Jovanović. Provalili da bi ubili, potom i opljačkali oca majku i njihovog 11-godišnjeg sina. Nesrećne roditelje ubili su na spavanju hicima iz automatskih pištolja s prigušivačima. Dečaka su usmrtili tek kad im je kazao mesto porodične blagajne. Netko mu potiljak. A dečak ih je molio da mu poštede život. Sami su priznali. Pronašli su 2700 maraka. Nešto preko 80 dinara. Sa ruku mrtvog bračnog para poskidali su burme sa stola u trpezariji. Uzeli su po nekoliko bajadera da se oslade po obavljenom poslu. Onda su jednostavno otišli. Imamo krivično delo. Gnusan zločin. Imamo učinioce, hladnokrvne ubice. Trostruko ubistvo je umišljeno, spora nema. Oni su uračunljivi, jasni su nalazi veštaka. Dokaza o nečasnoj radnji sijaset i priznanje njihovo pride. Dami i gospodo, postoji sud i zakon, hvala Bogu da sud sudi po zakonu. Sve je jasno. Jedino nije jasno zalaganje jednog dela javnosti, nekih čak časnih imena, da optuženi ne dobiju zasluženu kaznu. Od podizanja optužnice ja sam meta silnih napada abolicionista. Zovu me naslednikom linča, inkvizitorom, zastupnikom retrogradnog. Na to ja odmahujem rukom i kažem, zalaganje za oprost u ovom slučaju je neshvatljivo. Jer borba protiv kriminala, o kojoj se sada svuda i često govori, je pre svega borba protiv ovakvih krivičnih dela i protiv učinilaca tih dela. Ona nije i ne može biti samo vijanje jajara i secike sa pohaustorima i hapšenje prostitutki i sitnih švercera. Kolega Branilac. Kaže da su optuženi ljudi sa dna, nepravedno odbačeni od društva, te svojom bedom i buntom oterani u zločin. Ne, dragi kolega, po 100 puta ne, jer budžije nasrću na korumpirane političare, na beskrupulozne bankare, na osione delioce pravde i poslednike policijskog posla. Ovi su nasrnuli na porodicu, mirnu, poštenu, nimalo različitu od hiljada drugih. Kad su jednog od njih u istrazi upitali da li mu je žao što su ubili dečaka, odgovorio je: žao mi je što više nije bilo maraka. Dame i gospodo, bilo je 2700 maraka. Vredi li jedan ljudski život 900 maraka? Vredi li život deteta 900 maraka? Koliko vredi život deteta, vi mi recite. Zaboravite, molim vas, kao što sam i ja zaboravio, da sam tužilac i da sam plaćen da radim ovaj posao. Nije mi želja da svetim nesrećnu porodicu, kunem vam se. Zakon je na mojoj strani, ali neka bude da nije. Pravda je na mojoj strani, ali pretpostavimo da nije. Ljudi, shvatite me, najstrožu kaznu tražim samo zato što je strah sa mnom. Strah da mi ne pobije neko najmilije za samo 100 maraka. Bojite li se vi, poštovani članovi sudskog veća, za svoje porodice? Jovanoviće nećemo vratiti, ja to znam. Ali zar da se pitamo ko je sledeći? Vi, poštovana gospođo, zbog prekrasne toalete, ili ja, kome je novčani pun više dokumentima nego novcem? Poštovani članovi sudskog veća, ja vas molim da ne dozvolite da opet pred vama za nekoliko meseci, za godinu, za nekoliko godina bogoradam zbog još neke porodice ugašene na ovakav način. Borite se za zakon, ali još više za čovjeka, reklo mi je jedno časno ime naše advokature. Od tog zaveta ne odstupam ni za korak. Ali sada se borim da čovjek ne bude žrtva. Zato se i nadam da će to ime, upreko svojim principima, biti ovog puta na mojoj strani. Dame i gospodo, društvo ima pravo, kad kad i mora, da zaštiti život ubijajući ubice. Ne budimo u zabludi. Ovde, gde je potencijalnih ubica tako mnogo, a eventualnih dobročinitelja tako malo, oprost za ovakvo krivično delo je zabluda. Vremenska kazna, ma koliko dugo trajala, je oprost i zabluda. Ona je mogućnost za izvršenje dela u recidivu. Ona je nagrada učiniocima. Podstrek novim sinovima zla. Neprestani izvor našeg straha. Dokle? Dokle da živimo u strahu?